สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Windows Internal System Architecture Processes Threats Memory Management and More พาร์ท1เป็นหนังสืออ้างอิงเชิงเทคนิคที่อธิบายกลไกภายในของระบบปฏิบัติการ Windows รุ่นใหม่โดยเน้นเส้นทางจากแนวคิดสถาปัตยกรรมไปสู่การทำงานจริงๆของเคอร์เนลและองค์ประกอบระดับระบบหนังสืออยู่ในชุด Windows Internals ซึ่งพัฒนาต่อจากผลงานของเดวิดโซโลมอนมาร์ครัสซิโนวิชอเล็กซ์ อิโอเนสกูและพาเวล โยซิโฟวิชฉบับพาร์ท1จัดวางหัวข้อหลักที่นักพัฒนาผู้ดูแลระบบและนักวิจัยด้านความมั่นคงต้องพบอยู่เสมอได้แก่สถาปัตยกรรมระบบ Process งานถดการจัดตารางเวลาหน่วยความจำเสมือนและระบบรับส่งข้อมูลเข้าออกเป้าหมายไม่ได้เป็นการสอนเขียนโปรแกรม Windows API ขั้นต้นแต่คือการอธิบายว่าเมื่อโปรแกรมเรียกใช้บริการของ Windows แล้วโครงสร้างใดๆรับผิดชอบทรัพยากรถูกแทนและปกป้องอย่างไรและเหตุใดอาการอย่างเครื่องช้าหน่วยความจำตึงหรือ process ตอบสนองผิดปกติจึงเกิดขึ้นได้หนังสือจึงเชื่อมความรู้เชิงทฤษฎีระบบปฏิบัติการเข้ากับรายละเอียดเฉพาะของ Windows อย่างเป็นระบบผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกสถาปัตยกรรม Windows ในฐานะชั้นบริการที่เชื่อมโปรแกรมกับ Kernel หนังสือเริ่มจากการทำให้ผู้อ่านเห็นว่า Windows ไม่ใช่ระบบก้อนเดียวที่ทำงานอยู่ใต้หน้าจอแต่เป็นชุดของชั้นและองค์ประกอบที่มีขอบเขตหน้าที่ต่างกันโปรแกรมทั่วไปทำงานในโหมดผู้ใช้ขณะที่บริการแกนกลางจำนวนมากทำงานในโหมดเคอร์เนลเพื่อปกป้องความจำและฮาร์ดแวร์จากข้อผิดพลาดของโปรแกรม1โปรแกรมการข้ามจากระดับแอปพลิเคชันไปยังบริการระบบจึงต้องผ่านกลไกการเรียกใช้บริการของระบบและมีการตรวจสอบสิทธิ์หรือพารามิเตอร์ตามความเหมาะสมหนังสืออธิบายบทบาทของ Windows Executive ซึ่งรวมบริการอย่างตัวจัดการหน่วยความจำตัวจัดการ I/O ตัวจัดการ Object และกลไกความปลอดภัยไว้เหนือ Kernel ระดับล่างการแยกชั้นเช่นนี้ช่วยให้เข้าใจว่าคำว่า Kernel ในทางปฏิบัติไม่ได้หมายถึงโค้ดเพียงส่วนเดียวแต่เป็นระบบร่วมมือของโมดูลหลายชนิดอีกประเด็นสำคัญคือการนำสถาปัตยกรรมสมัยใหม่มาวางในภาพเดียวกันเช่นการแยกสภาพแวดล้อมสำหรับคอนเทนเนอร์ระบบย่อยสำหรับ Linux และการป้องกันโดยอาศัยการทำ Virtualizationผู้อ่านจึงมองเห็นทั้งรากฐานดั้งเดิมของ Windows NT และทิศทางที่ Windows ปรับตัวเพื่อรองรับงานคลาวด์ความปลอดภัยและการแยกภาระงานในปัจจุบันประเด็น2 process งานและการบรรจุขอบเขตทรัพยากรของโปรแกรมหัวข้อ process ของหนังสือไม่ได้จำกัดอยู่ที่ความหมายว่าโปรแกรมที่กำลังทำงานแต่พิจารณา process เป็นภาชนะของพื้นที่ address เสมือนตรวจโทเค็นความปลอดภัยตาราง handle และข้อมูลควบคุมอื่นสร้าง process จึงเป็นลำดับงานที่เกี่ยวข้องกับการโหลด image การเตรียมพื้นที่หน่วยความจำการตั้งค่าบริบทเริ่มต้นและการกำหนดสิทธิ์หนังสือให้ความสำคัญกับตัวโหลด image เพราะพฤติกรรมของโปรแกรมไม่ได้เริ่มที่ฟังก์ชันหลักเท่านั้นแต่เริ่มจากการนำไฟล์ปฏิบัติการไลบรารีและข้อมูลที่จำเป็นเข้าสู่กระบวนการอย่างถูกต้องแนวคิดของ job object ช่วยขยายภาพจากการควบคุม process เดี่ยวไปสู่การกำหนดข้อจำกัดและติดตามกลุ่ม process เช่นขีดจำกัดทรัพยากรหรือการจัดการวงจรชีวิตร่วมกันรากฐานนี้สัมพันธ์โดยตรงกับ Windows Containers และกลไก Silos ที่ใช้แยกภาระงานหนังสือยังกล่าวถึง process ที่มีระดับการป้องกันสูง process แบบขั้นต่ำและ Pico process ซึ่งสะท้อนว่า process ของ Windows ไม่ได้มีรูปแบบเดียวเสมอไปความละเอียดดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อการวิเคราะห์พฤติกรรมผิดปกติการออกแบบระบบบริการและการทำความเข้าใจว่ามาตรการป้องกันสมัยใหม่จำกัดการเข้าถึง process สำคัญอย่างไรประเด็น3โหลดและตัวจัดตารางเวลาที่แปลงงานพร้อมรันเป็นเวลาบน CPU process ตอบคำถามว่าทรัพยากรของโปรแกรมถูกครอบครองไว้ที่ใดทดตอบคำถามว่าคำสั่งใดกำลังมีโอกาสได้รันบนหน่วยประมวลผลหนังสือแยก2แนวคิดนี้อย่างชัดเจนแล้วอธิบายการสร้างเทรดโครงสร้างข้อมูลภายในสถานะการทำงานและการตรวจสอบกิจกรรมของทรดความเข้าใจนี้จำเป็นต่อการตีความอาการของแอปพลิเคชันที่ใช้ CPU สูงค้างระหว่างรอทรัพยากรหรือสร้างทรดมากเกินความจำเป็นส่วนการจัดตารางเวลาไม่ได้เป็นเพียงการผลัดกันใช้ CPU แบบง่าย Windows ต้องคำนึงถึงลำดับความสำคัญการพร้อมรันการรอเหตุการณ์การกระจายงานข้ามตัวประมวลผลและการจัดกลุ่มตัวประมวลผลบนเครื่องขนาดใหญ่หนังสือยังครอบคลุมแนวทางใหม่กว่าเช่น CPU setsกับ factories สำหรับกลุ่มทรดและกลไกการส่งต่อหรือยกระดับลำดับความสำคัญในบางสถานการณ์ประเด็นเหล่านี้อธิบายได้ว่าเหตุใดการออกแบบที่มีการล็อกหรือมีงานพึ่งพากัน ึงอาจส่งผลต่อความหน่วงแม้ตัวโปรแกรมจะไม่ได้ใช้ CPU เต็มทั้งหมดการนำเสนอจึงมีคุณค่าเชิงปฏิบัติเพราะช่วยให้ผู้อ่านเชื่อมข้อมูลจากเครื่องมือตรวจสอบระบบเข้ากับเหตุผลที่ตัวจัดตารางเวลาตัดสินใจเลือกทรด1แทนอีกทรด1ประเด็น4หน่วยความจำเสมือนเพดฟอลและแรงกดดันที่ซ่อนอยู่หลังอาการเครื่องช้าเนื้อหาการจัดการหน่วยความจำเป็นแกนสำคัญของพาร์ท1เพราะอธิบายทั้งภาพนามธรรมที่โปรแกรมเห็นและข้อจำกัดของหน่วยความจำจริงที่ระบบต้องจัดการแต่ละ process ได้รับพื้นที่ address เสมือนของตนเองทว่า address เหล่านั้นต้องผ่านการแปลไปยังหน่วยความจำกายภาพหรือข้อมูลที่มีแหล่งรองรับอื่นหนังสืออธิบายโครงร่างพื้นที่ address การจองและ commit หน่วยความจำตัวบอกขอบเขตของช่วง address stack และ section objects ซึ่งใช้แทนพื้นที่หน่วยความจำที่อาจเชื่อมกับไฟล์หรือ page file ได้จุดเด่นคือการพาไปดูการเกิดเพจฟอร์อย่างมีเหตุผลไม่เหมารวมว่าการเกิดเพจฟอร์หมายถึงข้อผิดพลาดเสมอไปเพราะหลายกรณีเป็นส่วนปกติของการนำข้อมูลเข้าหน่วยความจำตามความต้องการอย่างไรก็ตามเมื่อหน่วยความจำตึงระบบต้องตัดสินใจเกี่ยวกับ working sets การเรียกคืนเพจและการใช้พื้นที่จัดเก็บเป็นส่วนขยายซึ่งส่งผลต่อความหน่วงอย่างมากหนังสือยังครอบคลุมนูมาข้อมูล page frame memory compression memory combiningmemory partition และ encrypts จึงทำให้ผู้อ่านเข้าใจว่าการวิเคราะห์การใช้แรมต้องพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่าง process เพจหน่วยความจำกายภาพและนโยบายของระบบไม่ใช่ดูเพียงตัวเลขหน่วยความจำที่แอปพลิเคชันรายงานประเด็นสุดท้ายระบบ IO driver และการควบคุมความน่าเชื่อถือของเส้นทางอุปกรณ์ระบบ IO ของ Windows เป็นตัวอย่างชัดเจนของความซับซ้อนที่ถูกซ่อนจากโปรแกรมทั่วไปแอปพลิเคชันอาจอ่านไฟล์ติดต่ออุปกรณ์หรือส่งข้อมูลผ่านคำสั่งที่ดูคล้ายกันแต่เบื้องหลังคำขอสามารถเดินทางผ่านตัวจัดการ I/O driver หลายชั้นระบบไฟล์และอุปกรณ์จริงหนังสืออธิบายองค์ประกอบเหล่านี้โดยเน้นเส้นทางการประมวลผลของคำขอและบทบาทของ driver ในฐานะซอฟต์แวร์ที่ทำให้ระบบปฏิบัติการสื่อสารกับฮาร์ดแวร์ได้อย่างเป็นมาตรฐานหัวข้อ interrupt request levels และ deferred procedure callsช่วยอธิบายข้อจำกัดด้านเวลาและบริบทการทำงานของโค้ดระดับเคอร์เนลงานที่เกิดจากฮาร์ดแวร์ต้องได้รับการจัดการอย่างรวดเร็วแต่ไม่ควรทำงานหนักในบริบทที่ขัดขวางการตอบสนองของระบบด้วยเหตุนี้ Windows จึงแบ่งงานระหว่างการตอบสนองอินเทอร์รัปต์กับงานที่เลื่อนการประมวลผลได้หนังสือยังครอบคลุม Plug and Play การโหลดและติดตั้งไดรเวอร์รวมถึง Driver Verifier ซึ่งเป็นเครื่องมือและกลไกสำคัญสำหรับตรวจจับความผิดพลาดของไดรเวอร์การให้ความสำคัญกับส่วนนี้มีเหตุผลเพราะไดรเวอร์ที่จัดการหน่วยความจำหรือจังหวะการทำงานผิดพลาดอาจทำให้เกิดข้อมูลเสียหายระบบไม่เสถียรหรือหยุดทำงานทั้งเครื่องได้ผู้อ่านจึงได้กรอบคิดสำหรับวิเคราะห์ปัญหาที่แยกไม่ออกด้วยการดูเฉพาะระดับแอปพลิเคชันโดยสรุป Windows Internal System Architecture Process Threats Memory Management and More พาร์ท 1เหมาะกับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ Windows ที่ต้องการเข้าใจผลของโค้ดตนเองต่อระบบผู้ดูแลระบบที่ต้องวิเคราะห์ปัญหาประสิทธิภาพวิศวกรความมั่นคงที่ตรวจสอบพฤติกรรมของ process และกลไกการป้องกันตลอดจนนักพัฒนา driver หรือผู้ศึกษาระบบปฏิบัติการระดับลึกผู้อ่านควรมีพื้นฐานเรื่องการเขียนโปรแกรมระบบปฏิบัติการและแนวคิดหน่วยความจำเสมือนอยู่บ้างเพราะหนังสือมุ่งอธิบายโครงสร้างและกลไกจริงๆมากกว่าปูพื้นฐานวิทยาการคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ต้นประโยชน์เชิงปฏิบัติคือช่วยให้ตีความข้อมูลจากเครื่องมืออย่าง Sys Internals ดีบักและตัวตรวจสอบประสิทธิภาพได้อย่างมีความหมายเช่นแยกความต่างๆระหว่างการใช้หน่วยความจำของ process กับแรงกดดันหน่วยความจำทั้งระบบเข้าใจว่าทรดและลำดับความสำคัญส่งผลต่อการตอบสนองอย่างไรในเชิงปัญญาหนังสือทำให้แนวคิดที่มักถูกเรียนแบบนามธรรมเช่น process การจัดตารางเวลา page for และ IO มีรูปธรรมผ่านการออกแบบของ Windowsจุดที่ทำให้เล่มนี้โดดเด่นกว่าตำราระบบปฏิบัติการทั่วไปคือความละเอียดเฉพาะแพลตฟอร์มและการเชื่อมองค์ประกอบเก่าเข้ากับความสามารถใหม่เช่นคอนเทนเนอร์การบีบอัดหน่วยความจำการแยกสภาพแวดล้อมและการป้องกันบนฐานเวอร์ชวลไลเซชันแม้เนื้อหาจะหนาแน่นและควรอ่านควบคู่กับการทดลองใช้เครื่องมือความเป็นหนังสืออ้างอิงที่อธิบายเหตุและผลของ Windows จากภายในคือคุณค่าหลักของมันหากคุณต้องการสนับสนุนเดวิดซิโซมอนคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่